Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatda haýwanlara garşy gaýtadan uýuşlanan ýogullyk birliginlikde amal edilýär. Balkanın çukonok sakonok yorları, uloğları Katar'dan çıkarıyor. Hakimiyetler tanzim edilmedik okuçuları umumi orta bilim şahadat namazının verilmeyecek düğünlüdür yar ve beylek tadarıklar. Oları son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmin yoksun anı urvan tanış ediyar. Европа Билелешінің юарвасылары юғырдың Русияның солы суишлеріні қаршы дұрмағыны көмек көрмек үшін Украина яқын 10 айын ішінне 1 миллион артиллерия ок дәрсіні ивермек планыны қолладылар. Европа Билелешінің дасары ішлерге қорынмық министерлері топоқларыны салтлаштырлың өрнішті сатын алмақ процедурасының планыны шептәнің басынна Tasdik ettiler ve Bileleşik'in 27 Ağda Devleti'nin yolbaşılarının 23. Mart'ta Brüssel'le geçirilen sammitinde bu plana siyasi pata verildi. Ağda Devletlerin ehlisinin hopsuzluğunu ve koronş bekvitlerini göz önüne tutup Evropa Genişi Ukrayna'nın yerisi ve artillerya ok değerleri. Eger de sorulsa raketalarla hem üpçün edilme varadaki şertnamani makulleyar deyip duşun Ukrayna varada gelinen neticesinde aydılyar. Abasanın devlet sekretari Antony Blinken kongres ağdalarını Ukrayna için tasdiklenen milyardlarca dolarların 2020 yılın köp bölüğüne yetecektiğini ananırdı. Kongres dekabr ayında Ukrayna täze verilmeli gassaglyk kömek üçin 45 milyard dollarlyk çyktajy kanunyny kabul etdi. Blinken 23 martda wekiller öýüniň goýumlary baradaky komitetiniň öňünde çykyş edenine administrasiýanyň haçan has köp serişde sorajakdygyny anyklaşdyrmady. Ýöne soňky berilen serişdeleriň şu ýylyň köp bölegine ýetýändigini aýtdy. Büdjet biziň howpsuzlygymyzy, biziň Ukraina berýän ykdysady, energiýa we insanperwer gollugymyzy gollar. Şeýlelikde prezident Putiniň uruşynyň strategik şowsuzlyk bolup galmagyny üpjün eder dip Blinken komitetiň agdalaryna ýüzlenip aýtdy. Russiýa Federasiýasy may aýyna geçiriljek Russiýa Islam dünýäsi Kazan forum maslahatynyň çäklerine Gazagystan we Türkmenistan bilen Hazarın kenar ýakasynda aýlaw ýolyny gurmak meselesini ara alyp maslahatlaşar diýip hökümetçi neşer Rus medeniýetine salgylanyp habar berýär. Russiýanyň premier ministriniň ornatary Marat Kusnulliniň Russiýanyň Novosti habar gurulmagyna aýtmagyna görä, Kazan forumyň çäklerine geçiriljek gepleşikler netijesinde Hadar deňziniň ýakasynda täze awtoraw ýolyny gurmak alalaşygyna gol çekilmegine garaşylýar. Hadar deňziniň Gunnogor kenarynda gurulacak ýolyň gurulyşy barada Russiýanyň premier ministri Mikhail Mishustin ýolaşygynaky Rus wekiliýetiniň Aşgabat şäherine eden saparyna hem maslahat edilipdi diýip Türkmen portal belliyar. Kazan forum, Russiýa Islam dünýäsi halkara iqtisady forumy 2023-nji ýylyň 18-20 may aralygynda Kazan şäherine geçiriler. Ukrainada başlan uruş sebäpli barhaken izolyasiýa düşýän Russiýa soňky döwürde Aziýa we Islam dünýäsi ýurtlary bilen hyzmatdaşlygyny has güýçlendirmäge ýykyn edýär. Moldovanyň prezidenti Maya Sandu döwlet diliniň adyny Moldovan dili diýip derle Rumyn dilip atlandyrmak baradaky karara gol çekdi. Ýurdun parlamenti bu kararı geçen hepde tasdik etdi. Döwlet diliniň adyny ýitgetmek baradaky kanun taslamasy parlamente fevral aýynyň ahyryna hödürlendi. Maya Sandu öz Facebook sahypasynda Rumyn diliniň jemgyýeti putulandyrmagy we onuň Ýewropa Birleşigine garylyp gatylmagyna iteri berjekdigini aýtdy. Bize onlarca yıllar bir Moldova Respublikasının rayetleri Rumunça derli Moldovançı urlu yersi diyenler dine vırdadı. Bizi bölmeye yıkkın ettiler. Olur, bizi bölmeye finansanlar hakikatte lingvistikanın aladasını etmen Moldovani baki milli çekele çıktı. Davada saklamağın aladasını ettiler deyip sandığı yazdı. Siz havarlar dinledi.